Повертаємося до роботи в прямому ефірі. Володимир Фесенко, політолог, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Володимире, мої вітання, слава Україні.
Героям слава, вітаю вас.
Пропоную почати нашу розмову із свіжої соціології. Ось Дем-ініціативи і Центр Разумкова оприлюднили свої дані. Пишуть, що чверть українців визнали, що більшість людей у їхньому оточенні, які є придатними до служби і належать до категорії осіб призовного віку, намагаються уникнути мобілізації. Що, власне, влада має розуміти із цих даних? Як ви їх трактуєте? Чверть начебто не дуже так багато чи багато?
Думаю, що насправді набагато більше, ніж чверть. Ставлення до мобілізації дуже неоднозначне. Типова ситуація. Люди з патріотичними поглядами, які щиро бажають перемоги Україні, виступають за повне звільнення всіх окупованих територій, допомагають донатами, там, волонтерством, або просто співчувають і щиро переживають за свою країну. Але в той же час вони бояться, що їх рідні, їх син, брат, чоловік підуть на фронт і можуть загинути там. І не дуже цього хочуть. Це типова ситуація. І це не тільки у нас. Така ситуація була в усі часи, в усіх війнах. І зараз от є опитування по всьому світу, зокрема, інша наша соціологічна служба, соцгрупа Рейтинг, брала участь в такому всесвітньому опитуванні служби Геллоп, американської соціологічної служби. І це опитування засвідчило, що в багатьох країнах явна меншість людей готова захищати свою країну. Особливо, до речі, в західних європейських країнах таких багато. Найвищі показники в північних країнах Європи. У нас теж, до речі, непоганий показник – більше 60%, але боюся, що це скоріше вербальна готовність. От я інші дані наведу. Та сама соціологічна група Рейтинг в лютому в рамках свого великого опитування на замовлення Міжнародного республіканського інституту, вони запитували про ставлення до мобілізації. І вони поставили питання, на мій погляд, дуже професійне, непряме питання. Це такий опосередкований індикатор. Вони замірили ставлення до мобілізації через оцінку масштабів рівня мобілізації. І запропонували декілька відповідей. Ну, наприклад, відповідь, що недостатній рівень мобілізації. Виявилось, що таких людей більшість. Але не абсолютно, а відносно. 36%. Ті, хто так відповів, фактично це прихильники посилення мобілізації. Це люди, які розуміють, у нас для того, щоб вистояти, немає іншого виходу, як посилювати мобілізацію. Але це трохи більше третини. На другому місці ті, хто вибрав відповідь, що рівень мобілізації оптимальний. Це 30%. Ці люди не проти мобілізації, але вони не хочуть її збільшення. І третя група, 20%, це ті, хто вважає, що рівень мобілізації в Україні і так надмірний. По суті, це противники мобілізації. Це явна меншість, але таких людей чимало. 20%. От це близько, до речі, до даних, які зафіксовані і опитуванням Центру Разумкова і Фонду демократичних ініціатив. Я думаю, що от приблизно близько чверті – це люди, які активно, дехто навіть дуже агресивно виступає проти мобілізації. Це помітно, по соціальних мережах помітно. Це проблема. І це проблема не треба думати, що це проблема тільки влади. Це проблема суспільства. Це об'єктивна, реальна проблема. І нема простого інструменту, як у нас кажуть. А от треба поліпшити комунікацію. На превеликий жаль, тільки комунікаційними засобами і швидко цю проблему не вирішиш. До перспективи, от, наприклад, де дійсно владі є чим займатися, не тільки поточною комунікацією, а потрібно всерйоз системно зайнятися патріотичним вихованням молоді. Тому що найбільша кількість противників мобілізації серед молоді. Отака сувора і неприємна правда. Покоління незалежності, до речі. І проблема виникла не зараз, ні за часів нинішнього президента. Вона існує вже давно. І цим треба зайнятися серйозно. І місцева влада, і центральна влада, відомства, які безпосередньо цим мають займатися, я маю на увазі от і Міністерство не тільки інформаційної політики, але й культури, освіти. Тому це системна проблема, і проблема не тільки на поточний час, але й на майбутнє.
От коли ми говоримо про провал комунікації, так про і про останні рішення української влади, да, в цьому контексті я маю на увазі обмеження чоловікам призовного віку за кордоном на консульські послуги.
Це не провал комунікації. Це інша історія, це неминуче рішення, яке треба було зробити. Це тимчасові рішення, які стосуються підготовки до вступу в дію закону про мобілізацію.
Так от, тимчасове це рішення, ви вважаєте, що от зараз, коли влада отримала фідбек, отримала реакцію українців і закордонних наших партнерів, це обмеження скасують?
Ні. Ні, тому що реакція неоднозначна. Ви подивіться, що в соціальних мережах. Да, хтось каже, що неправильно, не треба так робити. Противники влади, саме противники кажуть, це розколює суспільство, хоча, наприклад, в питанні мови вони навпаки виступають з таких позицій, які ще більше розколюють суспільство. Тому, я думаю, це не зовсім коректно, не зовсім щиро. В даному випадку, я б сказав так, влада, ну, вірніше, відповідні відомства, і МЗС, і Кабмін, вони, ну, зробили трошки поспішні рішення, не зовсім, можливо, гнучкі. Потрібно було не спонтанно діяти, а продумати, наприклад, от як бути з видачею паспортів для різних категорій населення, наших громадян, які опинилися за кордоном. По чоловіках обмеження неминуче були, тому що для того, щоб закон про мобілізацію діяв, тимчасові обмеження по видачі паспортів, інших консульських послуг до моменту набуття чинності законом про мобілізацію, це було неминуче. Інакше б, ну, вже був би перший провал якраз, не комунікаційний, а адміністративний провал з цим законом. Закон буде діяти тоді, коли його норми будуть діяти. А якщо закон можна обійти, от як санкції обходить Росія. Да, а тут люди, які не хочуть вставати на військовий облік, вони обходять цей закон. І ажіотаж і оця істерика, яка виникла, вона ж з боку тих людей, які не хочуть ставати на військовий облік. Давайте чесно про це скажемо. Хтось от в соцмережах дуже влучно написав про це. Хтось штурмує або обороняє наші позиції на фронті, а хтось штурмує консульські установи за кордоном. І це різні штурми. І, на жаль, різні категорії людей, які по-різному ставляться до українського громадянства. А громадянство – це не лише права, це і обов'язки, про які, до речі, багато хто забуває. Але я на інше зверну увагу. От тут же справа не тільки в комунікації. От закон про мобілізацію зараз вже ухвалений. Він через приблизно 3 тижні набуде чинності. І треба готуватися. Робота нібито йде, але я знаю, от багато відгуків і в соціальних мережах, в телеграм-каналах. Черги, наприклад, тут не про закордон, це всередині країни. Черги в ТЦК. Люди заздалегідь йдуть оновити свої дані. А ТЦК не готові до напливу людей. А якщо доведеться робити масову мобілізацію, на жаль, такий варіант не виключений, якщо Росія зробить те саме, і нам доведеться те саме робити. А ТЦК не готові до такої масової роботи.
Ну, от через 2 тижні, коли
закінчиться. З лікувальними комісіями, ну, медичними комісіями, схожа ситуація, там черга, тут же Мінохорони здоров'я має теж допомогти вирішенню цієї проблеми. От я думаю, і в консульських установах, чому потрібна така пауза тимчасова? Я поясню. Тому що потрібно підготувати процедуру перевірки. От людина приходить за довідкою або хоче оновити закордонний паспорт, треба перевірити постановку на військовий облік. Як це зробити? Яким чином? Да, яким чином людина, яка прийшла за консульською послугою, має підтвердити, що вона знаходиться на військовому обліку і що без проблем може отримати цю консульську послугу. Оце це треба підготувати так, щоб воно нормально працювало без проблем, збоїв і без конфліктів.
Тут ще один закон, я хотіла з вами обговорити, про те, що працівників можуть звільняти за неповідомлення про родичів, які лишилися на тимчасово окупованій території. Ну, власне, що ви думаєте про це, наскільки це необхідно, і враховуючи ось такі масштаби переселення і окупації, чи буде це працювати?
А це законопроект такий? Чи...
Верховна Рада вже ухвалила відповідний закон.
Закон вже ухвалений?
Вже закон.
Закон вже хвалений. Ну, дивіться, я думаю, що тут, от, як часто буває, хтось проявив ініціативу, я не знаю, там, хто автор цього законопроекту, чи це державні установи ініціювали, чи хтось з народних депутатів, але коли ухвалюється така ініціатива, потрібно продумати механізми, механізми перевірки. Тому що проблема, на жаль, достатньо, скажімо так, масштабна. Вона виникла не сьогодні, вона виникла ще з 2014 року. У нас були ще, як зараз модно казати, ще за минулої влади, була купа конфліктів, коли, наприклад, на високі посади, посади заступників там, голови СБУ або зовнішньої розвідки призначали людину, у якої прямі родичі в Криму. З російським паспортом, а йдеться про спецслужби України. Є скандали із працівниками нинішньої влади, зокрема, один з керівників Міноборони, ну, він кримський татарин, і, безумовно, у нього родичі є. Там теж виникнув скандал. І тут от є нюанси, про які треба пам'ятати. От як із нашими людьми за кордоном, з консульськими послугами для них. Наприклад, от є, просто для порівняння, є люди, які давно вже переїхали за кордон, ще до російського вторгнення, мають навіть вид на проживання в цих країнах. Я думаю, тут потрібна окрема процедура. Або наші студенти, які там навчаються, які там до 25 років ще не можна їх мобілізовувати, теж окрема процедура має бути. От треба брати до уваги розбіжності. Або люди, які виїхали, оскільки втратили житло і саму можливість проживання на окупованих територіях. От зараз де їм отримати паспорти? Теж треба прописати, де і як вони мають це зробити. І так само треба бути з людьми, у яких родичі за кордоном. Або є родичі в Росії. У мене теж, от, наприклад, є родичі в Росії. Да, ну, але я не на державній службі, для мене це не принципово.
Ну, просто дуже багато людей, які мають родичів, і, можливо, вже не хочуть вони і знатися з ними, і говорити. І це справа кожної людини.
Це вже морально і психологічно. У кожного своя проблема. Хтось розірвав стосунки, у когось стосунки нормально зберігаються. В Росії теж є різні люди, і вони по-різному сприймають нинішню війну, і не всі підтримують нинішню війну. Я тут от противник узагальнення. Я це просто знаю чудово і по своїй ситуації, і по ситуації з багатьма росіянами, знайомими, да, представниками опозиції. Тому я противник узагальнення, що всі русські плохі, всі зрадники і вороги. Ні, це не зовсім так. Так от, я про інше. У нас 20%, ну це дані, правда, ще довоєнні, 20% населення мали родичів в Росії. Прямих родичів. Це достатньо велика цифра. По Криму. От я згадав одного з керівників Міноборони, кримський татарин, ну, міністр оборони теж, до речі, кримський татарин. Да, і у нас чимало таких людей, і у них у всіх майже є родичі, і часто прямі родичі в Криму. От як з ними бути? Я думаю, тут треба уникати спрощених рішень. Тому що у нас часто критикують владу, але от тут позиція, що влади, що опозиції, вона майже однакова.
Але це виглядає на спрощене рішення. Давайте заставимо всіх, не там на якісь...
Ні. Потрібно диференціювати. От одна річ, якщо, наприклад, йдеться, от на мій погляд, що дуже важливо, коли йдеться про спецслужби або Міноборони, а у тебе родич, да, на, скажімо так, напряму, отут треба перевірка, позиція цих родичів, да, чи можливе застосування, ну, скажімо так, елементів тиску, шантажу. У мене нема простої відповіді на це запитання. Просто заборонити – це простий спосіб, але тоді ми обмежимо, до речі, і порушимо права, і Конституцію, про яку багато говорили, от по закону про мобілізацію, дуже популярна була тема обмеження прав і свобод. Хоча у нас закон про мобілізацію, не про мобілізацію, а про воєнний стан. Він передбачає, в умовах війни певне обмеження прав і свобод відбувається. Це неминуче в умовах війни, і це в усіх демократіях так, коли велика війна і проводиться мобілізація, є воєнний стан. Але в даному випадку все ж таки треба враховувати нашу специфіку, ну як мінімум по кримських татарах. І не тільки по кримських татарах, є десятки тисяч українців, у яких є родичі в Криму, зараз на Донбасі, чимало людей з патріотичними поглядами, зокрема ті, хто воюють за Україну, у них є... Або вони самі виходці з Донбасу, і безумовно, у них є родичі на Донбасі. І тому я не знаю, не дивився зміст цього закону, але треба дуже уважно, ну скажімо так, проаналізувати цей закон, наскільки він буде працювати, і чи не створить він більше проблем, ніж розв'яже якісь проблеми.
Тут з вами згодна. Мені здається, навпаки, він створить більше проблем. Але менше з тим, хотіла вас запитати про ІПСО, і ми їх бачили безліч щодо зриву мобілізації, як всередині України, так і зовні. Одне з останніх, мені здається, вийшло на сторінках західних видань. Я маю на увазі те, що опублікувало Die Welt, секретний, начебто, Стамбульський договір, як його охарактеризували.
Це не договір, можна відразу, вибачаю, що перебуваю. Це не Стамбульський договір. Те, що опубліковано...
Документ, який назвали, який міг би...
Можна я завершу? Це так, принципово. Так. Щоб ми потім не...
Добре.
Це важливо вже спростування. Навіть тієї версії, про яку ви сказали. Це не Стамбульський договір. В Стамбулі не було ніякого договору. Було комюніке, парафована, да, і, точніше, це була фактична пропозиція української сторони. Росія взяла це на розгляд, хоча, скажімо так, погодилась відвести частину своїх військ під українським тиском, зокрема з Київщини і з півночі України. Але те, що оприлюднено і в публікації Die Welt, а ще раніше, і тому я підтверджую версію про ІПСО російську, ще раніше було оприлюднено на минулому тижні в відомому, до речі, експертному виданні Foreign Affairs, американське видання, це так званий проєкт договору, російський проєкт. Це не Стамбульський договір, в Стамбулі не було жодного договору. Російський проєкт, те, що Росія пропонувала підписати Україні. І от в публікації Foreign Affairs там хоча б визнають, що Україна не прийняла це. В Die Welt, скажімо так, вони нібито це теж визнають, але якось, скажімо так, не прямо, вони навпаки кажуть, от бачите, трохи не договорилися тоді, да, але правильно це було, можна було б зберегти життя людей, треба було домовитись і так далі. В чому підступність цих публікацій і чому це точно російське ІПСО? Тому що сам проєкт, російський проєкт, його, до речі, Путін показував рік тому, влітку минулого року, коли зустрічався з африканськими лідерами. Ну, тоді показував, і навіть там на кадрах помітно, що це проєкт договору від 15 квітня. А на той момент фактично перемовини вже припинилися. І навіть публікація Die Welt, там є, ну, внутрішнє протиріччя, тому що вони кажуть, ну от домовились. Нібито. І той же час пишуть, що але от приїжджав Борис Джонсон, і тому не виконали ці домовленості. Так Борис Джонсон приїжджав 9 квітня, а те, що вони цитують, це від 15 квітня. Скажу більше, хай почитають відкриті джерела. Ще 7 квітня, навіть до приїзду Бориса Джонсона, Лавров заявив публічно, і це легко знайти в інтернеті, що українська сторона поміняла свою позицію. А от те, що вони цитують, якраз з російських джерел. І хтось надав цей проєкт. І Foreign Affairs автором, там, до речі, один американець, Rand Corporation, інший людина, американець теж, але з російськими коріннями. Хоча і з українським прізвищем, да. Ну, а Die Welt, да, от хай скажуть, звідки у них цей проєкт.
А, на вашу думку, от яка мета цього вкиду? Це я для того, щоб зірвати мирну конференцію у Швейцарії, можливо?
Не тільки, ні, не тільки. Це теж мета, да, і не випадково зараз це з'явилося. Тут головна мета в іншому. Дві головні мети. Перша мета – переконати, чому це з'явилося в американській, для американського, скажімо так, експертного політичного середовища, тому що Foreign Affairs дуже авторитетне видання, і саме для еліт, зовнішньополітичних еліт, еліт, які займаються безпековими питаннями. Ну, Die Welt теж відоме видання. От американська аудиторія і німецька. Переконати, що мир можливий на російських умовах. Тому що те, що вони пишуть, оцей проєкт договору російський, це мир на російських умовах. умовах, причому на умовах неприйнятних для нас. Ну, в Дівель там більше про НАТО, але в обох публікаціях йдеться, наприклад, про російські умови демілітаризації України. Скорочення української армії, суттєве скорочення і скорочення українських озброєнь. І, слава Богу, там визнається, особливо Foreign Affairs, що Україна категорично відмовилась, не пішла на такі російські вимоги. Але по публікації, особливо Die Welt, там просто відкритим текстом говориться, це було правильно. Треба було йти цим шляхом. Ну, тобто, треба...
Ну, там було зазначено так, документ, умови, який міг завершити війну в Україні. Тобто, вже констатація.
Да. І тому от вони намагаються переконати західних політиків, західну аудиторію, що можливий мир на російських умовах. Хоча це нереально, це буде лише прелюдія до нової війни, тому що якщо у нас не буде власної армії, реальної армії, Росія неминуче спробує ще раз захопити всю Україну. І друге, вони хочуть нас переконати. Ну, через оці публікації, заходячи з західних, скажімо так, інформаційних джерел, це вже для українців, які не хочуть воювати. Мовляв, ви бачите, був шанс припинити війну в 22-му році. Тому тиснуть на ваш уряд, на Зеленського. Да. Треба припиняти війну вже зараз. Не треба воювати. Да. Треба йти на мир на російських умовах. І все буде гаразд. От головна мета цієї інформаційно-психологічної спецоперації.
Ну, і, напевно, тут треба ще зазначити, що воно ще й з'явилося після того, як Штати виділили черговий пакет.
Да. Да. Ну, воно майже одночасно, да. Але коли вони зайшли в американську аудиторію, воно ще не дало ефекту, і тому потрібна була публікація в Die Welt, тут ще на європейську аудиторію. І дійсно, да, це один з елементів намагання зірвати підготовку конференції в Швейцарії, глобального саміту миру, тому що там обговорюється формула миру президента Зеленського. Це українська позиція по умовах завершення війни, наша стратегічна позиція. Це не для переговорів з Росією. А вони хочуть нав'язати свій підхід до переговорів. Хоча те, що тоді було, воно вже втратило сенс. Угу. Тому що Росія анексувала окуповані території,
пане
тому
Володимиру,
не можна повернутися до тих якихось договорів там чи пропозицій.
Дякую вам, час виходити. Перепрошую, що перериваю. Володимир Фесенко, політолог, зараз був з нами на прямому зв'язку. Мене звати Інна Марецька. На цьому свою частину ефіру я завершую. Залишайтеся на Радіо НВ.